Сторінка 131. У період активного засилля червоної партизанки і розпалювання нею ненависті до українських борців за свободу і незалежність, прихильникам ОУН-СД взялися нагнітати протистояння з УПА отамана Бульби та загонами гілки радикалів ОУН. І без жодних висновків та застороги, що після попереднього спонтанного 30 червня 1941 року окупаційна влада озвірило нападала на учасників всієї ОУН за будь-які самостійницькі прояви, у тому числі і напівлегальні утворення військових структур. Навіть місцеві боївки самооборони в багатьох випадках змушені ховатися під личину української поліції, завдячуючи впливу розісланих політичних пропагандистів, що їх зусиллями на деякий час дивом вдалося переконати гітлерівську цивільну адміністрацію в лояльності до неї Тараса Боровця. Такий тактичний хід був виправданим, тим паче, що патріотично налаштовані українці на німецьку лояльність поклали аж надто великі надії. Далі все сталося шиворіт на виворіт. Переконавшись, що чужинці через арійську фанатичну віру у власну всесильність та непереможність втратили здоровий глузд, вважаючи, що обійдуться без слов'янської підтримки, то й ігнорували попередню власну обіцянку допомогти мешканцям України стати серед рівних держав Європи. У відповідь отаман Бульба відверто повернув дишло опору проти окупантів. Не самочинно, а за узгодженням з діючим в еміграції президентом УНР Андрієм Лівицьким. Тобто це відбувалося офіційно, хоча й в умовах підпілля, проте на державницькому рівні. Інакше й бути не могло. Це свідчення того, що Тарас Боровець був патріотом проголошеної в 1918 році держави давнього роду укрів. А ще конкретно відчував за своєю спиною долю мільйонного населення, як він називав лісової котловини. Від його імені знову й не раз пробував загравати з окупантами, деколи навіть вдаючись до відвертих погроз. Після того подавалися нові заклики до перемовин. І хоча не часто вони відбувалися, гітлерівці все ж таки тоді ще не мстилися підпільникам, злісно випалюючи села і ліси. Не виникало й масових розстрілів мирних мешканців. Прояв хиткого порозуміння, точніше надії на це, такі жеврів. Важко було прогнозувати, а далі що? У облаштованому на новому місці штабі над цим і ламали голови мудреці отамана Бульби. З цього приводу Тарас Боровець також їздив до Львова на зустріч з подвижниками Степана Бандери, аби у приятельському тоні з'ясувати спільні дії. Якщо Микола Лебідь, Максим Рубан, довгий час відмовлявся оголошувати війну німцям, то вже у грудні 1942 року на конференції військових референтів крайових проводів ОУН, самостійників-державників активно зголосилися створювати бойові відділи, тобто запроваджувати партизанку. Більше того, його прихильники уповноважили членів робочої групи очолити на місцях таку ж боротьбу. Насамперед, їх велика увага була прикута до північно-західних земель України, де в окремих місцевостях населення на свій розсуд бралося чинити опір окупантам. «Ось де нас чекають», – якось спохватився на одній з нарад своїх однодумців Микола Рубан, який офіційно продовжував підмінювати ув'язненого в концтаборі вождя бандерівців. Негайно слід обміркувати таке переміщення. Самобутні озброєні боївки – це практично своєрідні осколки розпущеної в листопаді 1941 року Поліської Січі. Їх першим у середині наступного року на Сарненщині розпочав збирати до гурту військовий референт окружного проводу ОУН-СД Григорій Перегійняк, Коробка. І лише 22 січня 1943 року він інформував своє керівництво, що на хуторі Поляни неподалік села Кричильськ триває бойовий вишкіл нової повстанської сотні. А через кілька тижнів цей підрозділ вже проявляв героїзм при розгромі тилових гарнізонів гітлерівців на околицях Сарн, Століна, Висоцька. Причому заповзято і вдало нападав як на німецькі підрозділи, так і скупчення більшовицьких партизанів. Недовгим виявився вік мужнього Григорія Перегійняка. Він загинув у сутичці з регулярним батальйоном фашистів, що зупинився біля фронту на перепочинок біля місцевої залізничної станції. Проте добрий почин месника швидко поширився і за межі окресленої території, послужив наочним прикладом для ОУН-СД при реалізації накреслених перспектив розширення військового протистояння німецьким окупантам. Щоб утримувати самобутні партизанські сили під контролем, створити умови для їх розростання, а ще ліпше приєднати до вже діючої української повстанської армії, керівництво проводу ОУН-СД доручило очільнику Волинського крайового проводу Дмитру в близькому оточенні, знаному за іменем Роман, Клячківському, Охрім, взяти цю справу під свій нагляд. Він уже в перших числах лютого 1943 року в місця від Бресту по Гомель спровадив свого добре знаного представника Сергія Качинського, Остап, з уповноваженнями перебрати на себе військові справи, а діючому окружному провідникові Сарненщини Івану Литвинчуку, Дубовий, в надісланому листі наказав взяти у свої руки, окрім буденних справ, також політичну та організаційну розбудову мережі, очолити Службу безпеки. На жаль, як показала практика у подальшій діяльності, ця структура контррозвідки Волинського крайового проводу ОУН самостійників-державників, якою на той час керував референт Василь Макар, безрідний, вочевидь принесла більше зла мирному населенню, ніж його ворогам. Невдовзі до розбудови національних сил було під'єднано і краєвого військового референта ОУН-СД на північно-західних українських землях Василя Івахіва – СОМ. На нього покладалися обов'язки командира заново зібраних сил, паралельної другої УПА. Цей процес мав пройти три фази – від утворення дрібних боївок до більших загонів. Далі – до створення ситуації революційного зриву усіх поневолених народних мас. На завершальному етапі передбачалося сформувати єдину армію, включаючи і ту, якою опікувався Тарас Боровець, уряд та адміністрацію. Кожний з політичних референтів регіонів мав окреме конкретне завдання. Швидше вони виконувалися на Сарненщині, Костопільщині, Ковальщині, повільніше і важче – в Рівненській, Дубенській, Кременецькій округах. Туди керівники ОУН-СД посилали додаткових організаторів. І вже з другої половини березня 1943 року новоутворені партизанські відділи успішно нападали на гітлерівські гарнізони. Добра слава линула про месників з Долбунівського, Острозького, Дубенського, Мізоцького районів, де були командирами груп Євген Басюк, Чорноморець, Дмитро Казван, Черник, Андрій Шеремета, Сталевий. Гітлерівська цивільна та військова адміністрації краю знову серйозно занепокоїлися. Зокрема, Райхскомісаріат України Ерік Кох на початку квітня доповідав у Берлін, що на Волині залишилося лише два райони, звідки надходять продовольчі продукти для Німеччини. Всі інші вражені бандами. Особливо небезпечними є українські націоналісти. Вони здебільшого нападають вночі і одночасно в широкому радіусі на окремих територіях. Від них гинуть ляндвірти, лісники, есесівці та солдати. За попередні дні березня і квітня загинуло 175 осіб. Про це також інформував імперську канцелярію Берліна і раніше впевнений у своїх діях генеральний комісар Волині та Поділля доктор Шоене, стверджуючи, що ситуація настільки серйозна, коли вже треба говорити не про окремі напади месників, а про очевидний початок національного повстання населення цих окупованих земель. До повідомленого добавилася ще одна несподіванка. За березень-квітень майже вся допоміжна та охоронна шуцмани, українська поліція самочинно залишили службу та поспішно перебралися до лісів, прихопивши з собою озброєння, спорядження, харчі. Про кількість перекінчиків наводяться різні дані. Від 3 до 5 тисяч осіб. Вони розійшлися між гілками опору ОУН-СД, отамана Бульби та ОУН-М. Як насправді стався той перерозподіл, не так важливо. Козир полягав у тому, що солідна кількість вишколених служак покинула гітлерівців і влилася до сил українських партизанів. На той час новоутворену УПА вже очолював член головного проводу ОУН поручик Роман Шухевич, який підписував документи псевдонімом Тарас Чупринка. На жаль, ні він, ні його колеги зі штабу не оцінили значне поповнення для армії. Замість того, щоб бити ворогів, зібравшись разом у міцний кулак, 1943 рік в національно-партійному єднанні видався невдалим, навіть трагічним. Гірше того, навіть виявився пагубним з міжусобними сутичками. Отаман Бульба дотримувався розпоряджень головного проводу ОУН і узгоджував свої дії з її ватажком Андрієм Мельником. Разом з тим, обидва не змогли знайти спільної мови з лівим крилом партії ОУН-СД. Ймовірно, гострі непорозуміння відбувалися через те, що їх спільний очільник Степан Бандера все перебував у німецькому концтаборі Заксенхаузен і не мав можливості оперативно підправляти хиби своїх політичних соратників. Тим більше впливати на перебіг подій, що аж надто часто змінювалися після поразки німців під Москвою, в Сталінграді, з початком звільнення Червоною армією сіл і міст Вугільного басейну, Ворошиловградської та Сталінської областей. Гітлерівці, відступаючи, за наказом свого фюрера, вдавалися до тотального, злочинного, всезагального спалення і нищення. Після себе фашисти намагалися не залишити жодного діючого підприємства, живої душі, тварини, неотруєного колодязя чи струмка з чистою водою. Отут впору була б мудра домовленість українських сил опору ворогам, але замість неї розпалювалися чвари. Особливе непорозуміння сталося між Тарасом Боровцем та Дмитром Клячківським. Кожний з них при перемовинах не зумів приборкати власних амбіцій. Надія залишалася на чергову зустріч 9 квітня 1943 року, для якої вибрано хутір Труди біля села Золотолин на Костопільщині. До складу делегації входили від ОУН-СД крайовий провідник Охрім, військовий референт крайового проводу СОМ, комендант Служби безпеки Дубовий, а також організаційний референт Сарненської округи Омелько. Вони діяли вже від імені новопризначеного заступника Степана Бандери Тараса Чупринки. Отаман Бульба на перемовини з собою взяв лише начальника штабу Зубатого, хоча в ході перемовин і були спроби створити головну команду УПА зі штабом та Українську національно-революційну раду, об'єднуючого органу різних політичних угрупувань, вжити заходів до недопущення повторення польсько-українських конфліктів, як це сталося в лютому 1943 року. Але не дійшли порозуміння в цих питаннях. Бульбівці категорично не погодилися запроваджувати в армії ні комісарів від партії, ні структур Служби безпеки. Відмовилися й від оголошення нарешті всеукраїнського революційного повстання проти німців, оскільки на підході була Червона армія. І така акція, на їх розсуд, тепер зависла б у повітрі нереалізованою. З цих міркувань обидві делегації погодилися перенести чергові консультації на 22 травня того ж року. Проте, не дочекавшись цього числа, вже 20 травня провід ОУН-СД північно-західних українських земель повідомив через листівки, що займає надзвичайно жорстку позицію до військових формувань Тараса Боровця і Андрія Мельника. Це сталося невдовзі після трагічної загибелі в бою з гітлерівцями першого командира відділів заново утвореної паралельної УПА «Північ» поручика Василя Івахіва «Сом» і побратимів із його штабу. Замість нього місце військового очільника покладено на Дмитра Клячківського, надавши йому другий псевдонім Клим Савур. На той час на Сарненщині та на Костопільщині перебували лише сотні Володимира Кудрі – Роман, Никона Семенка – Ярема, Адама Рудика – Шавула, відділи Василя Левковича – Вороний, Леоніда Боричука – Стрибайло. Тим часом, намагаючись повернути під свій контроль цю територію, гітлерівці поспішно сконцентрували значні сили каральних військ, заходилися несподівано палити хати і вбивати мирних мешканців, спершу поглумившись, взявши у заручники людність 25 сіл. І хоча тутешні відділи новоутвореної УПА пробували чинити опір ворогам, проте уникнути втрат не вдавалося. На це звернув увагу Роман Шухевич і зажадав від знавця організаційної партизанської боротьби ще з краківської довоєнної школи Олександра Луцького Андрієнко ретельно перевірити діяльність Волинського краєвого проводу ОУН, очолюваного Дмитром Клячківським. Тоді й виявлено чимало недоліків. Зокрема, Андрієнко критикував Клима Савура за підпорядкування УПА до ОУН, слабку обізнаність старшин низових підрозділів з військовими справами. Ще гіршою була забезпеченість вояків зброєю. На підставі таких та інших негативних фактів інспектуючий рекомендував замінити командира. Проте Роман Шухевич вчинив по-іншому. Підсилив УПА «Північ» Дмитра Клячківського досвідченішим начальником штабу та кількома десятками колишніх вояків 201-го батальйону шуцманів. Незважаючи на такі заходи, лави української армії не зазнали відчутного зміцнення. Впродовж травня і червня 1943 року не позбулися помітного двовладдя. Організаційні структури ОУН і УПА були нечіткими, розпливчастими. Кожний з їх очільників вважав, що його місія важливіша, забуваючи, що вони повинні працювати лише на протистояння з ворогами. А тому доводилося навіть у найскладніші періоди боїв виправляти допущені хиби, окремим з керманичів брати відповідальність на себе. На це нарешті змушений був зреагувати і Клим Савур, у липні видавши наказ про структуризацію військової організації зверху донизу. Поспішно розпочали створювати курені, сотні, чоти, рої з встановленою чисельністю та назвою підрозділів, частин, з'єднань, штабів та референтур. Після цього для війська вже перестали надходити розпорядження від провідників ОУН-СД. Прихильників цієї організації не запрошували на окремі розмови, ради, узгодження, як було раніше. Жили в колективах, не відрізняючись від інших вояків за партійною належністю. І в цьому їм показував гідний приклад новий начальник штабу, колишній практик, служака, полковник армії УНР Леонід Ступницький Гончаренко, який не був членом ОУН. Дивно, але реформи тривали без врахувань думки Тараса Боровця. Хоча й багато його недавніх підлеглих влилося до новоутворених відділів УПА. Перевага надавалася територіям. Так, на північно-західних українських землях з'явилася Генеральна військова округа. Її взяв під свою опіку Дмитро Клячківський. Діючі обласні проводи замінили воєнними округами. Номер один – Заграва, північна частина Рівненської області. Номер два – Богун, південна частина Рівненської області та Крем'янинчина. Номер три – Турів, Волинська область, Берестейщина і Кобринщина. Номер чотири – Тютюнник, Житомирська область. Кожна з чотирьох новоутворень мала своє керівництво і частину війська складом трьох-чотирьох загонів, до яких входило три курені. В три курені – три сотні, у сотні – три чоти. Чота мала – три рої, по 10-12 вояків. Командиром відділів УПА на Поліссі залишався Клим Савур. Значення підпілля переінакшувалось на запілля, тобто стало тилом УПА з комендантом Ростиславом Волошином Горбенко, котрий безпосередньо підпав під руку до Дмитра Клячківського. У політичних колах ОУН поширювалися різні варіанти роздумів щодо перспектив після війни. Припускалися можливості виснаження Німеччини і СРСР до їх повного занепаду. Тоді на світову арену повинна була випливти українська самостійна держава. Якщо ж Червона армія вийде з боїв переможницею, їй Англія перекриє шлях до зміцнення. Англійці й мали намір допомогти українцям вибороти незалежність. Коли ж війну виграє Німеччина, на неї зразу ж нападе та ж Англія і її розіб'є, надавши можливість іншим народам відроджуватися. Подібні розмови – це було своєрідне вороже розхолоджування для збудженого геройськими пориваннями українського окупованого населення. Причому в геть скрутний час. По-перше, з усіх боків напирали більшовицькі партизани, у тому числі в червні 1943 року вирушив рейдом із Сумщини у Карпати через Рівненське Полісся добре озброєний загін чисельністю в 1928 осіб Сидора Ковпака. По-друге, не припиняли бойових дій на Волині польські партизани та їх армія Крайова. По-третє, треба було давати відсіч німецьким каральникам. По-четверте, варто замислитися над тим, яким чином можна буде пропускати через наші краї вихор війни, що котився із сходу на захід, аби уникнути лютих руйнувань і вбивств тих, хто дивом вцілів при наступі німців та за роки їх окупації. До обмірковування нагальних проблем керівники ОУН-СД отамана Бульби не запрошували, щоб відмежуватися від очевидних хиб Романа Шухевича. Головна команда УПА Тараса Боровця 20 липня 1943 року видала наказ, що надалі бульбівці стануть виступати у війні під назвою «Українська народня революційна армія». Виконуючи директиви уряду УНР та діючого президента Андрія Лівицького, щоб ні в якому разі не допустити випадків кровопролиття між українськими силами, перейменована армія змушена перейти на методи самозахисту і планомірного зменшення чисельності її рядів та переходу в глибоке підпілля. З цим 10 серпня того ж року зі штабу УНРА надіслано лист до членів проводу ОУН-СД із своєрідним нагадуванням низки непорозумінь, що виникли між ними в період німецько-радянської війни і привели до конфронтації. Закликали покінчити з такою практикою, припинити репресії проти братів-українців інших політичних поглядів, стати доєднання в боротьбі з ворогами України. Замість відповіді вночі 19 серпня 1943 року Службою безпеки ОУН-СД організований напад на штаб УНРА. У такий спосіб пограбоване військове та приватне майно, вбито багато вояків-охоронців, забрано до полону кількох відповідальних працівників та дружину отамана Бульби Ганну Боровець. Тих, хто взявся чинити опір, бойовики бандерівці переслідували і безжально знищували. В'язнів піддавали тортурам, домагаючись свідчень про склади припасів, зброї, харчів, обмундирування. Під такими дізнаннями 14 листопада закотували і дружину Тараса Боровця, звинувативши її у злісному шпигунстві на користь поляків. Загалом новоутворена УПА воювала на три фронти, штаб якої спершу знаходився в Клеванських лісах, а потім перемістився далі на північ, за річку Горинь, хутір Гутвин, якщо вдалося відтіснити і частково знешкодити небезпеку з боку польських повстанців, що штабом скупчилися в Гуті Степанській, і звідти силою партизанів та пропагандистів поширювали плітки про післявоєнне заволодіння Волинню, то з намірами німців справи були геть кепські. Бо антиукраїнський виступ на Волині очолював відомий тут садист обергрупенфюрер СС Прюцман. Операція виявилася широкомасштабною. Розпочалася 22 серпня у південній групі УПА, яку очолював Еней Петро Олійник, і тривала до початку вересня, охопивши смертельним крилом Кременеччину, Радивилівщину, північне Полісся Рівненщини. В ній брало участь кілька тисяч гітлерівців, оснащених артилерією та літаками. Наче крадькома, змовившись між собою, сюди прилучилися й більшовицькі партизани, з'єднання Олексія Федорова та загони польської армії Крайової. Подібне скупчення ворожих сил в цих землях наприкінці літа і на початку осені привело до біблійних наслідків періоду Содому і Гомори. Для оновленої УПА терміново потребувалися додаткові сили. Частину з них взяли із місцевих сіл, організувавши в кожному з них свої загони самооборони. Надалі великі надії покладалися на пропагандистів ОУН, які взялися масово розповсюджувати листівки на російській мові із закликами до представників інших народностей, що перебували на службі у ворожих лавах. Цю справу взяв під свій контроль шеф політичного відділу УПА Яків Бусел, Галина. Першими відгукнулося 160 азербайджанців. Після них приєднувалися до діючих сотень грузини, узбеки, білоруси, осетини. І все ж цих перекінчиків було замало, щоб протистояти регулярним військам Вермахту, скупчених у глибинці Полісся. Вони добре вишколені й озброєні терористичними центрами сусідніх держав, особливо майстерно навчені вбивати, палити, все навкруги руйнувати. Це продемонстрували під час боїв заколки однієї з лебедівських республік, що постали за лічені місяці керівництва проводу ОУН-СД. Під жорстоким і нищівним натиском гітлерівців відділи УПА змушені були відступити на Костопільщину та Кореччину. Шукали прихистку під Тучином, де у місцевому Пустомитівському лісі оперативно утворили резервний курінь вояків, який очолив вишколець легіону Ролан, недавній комендант поліції Тучина і Гощі, сотник Степан Трохимчук, недоля Кирея. Оскільки звернення до людності інших національностей тривало, зверхники ОУН-СД 21 та 22 листопада 1943 року провели в селі Будераш з Долбунівського району конференцію поневолених народів Європи та Азії. На неї із низових підрозділів прибуло 13 делегатів представників різних національностей, які воювали в лавах українських повстанців. Серед делегатів і запрошених у цьому заході взяли участь комендант Запілля Ростислав Волошин, член проводу ОУН Роман Шухевич, керівник Волинського краєвого проводу Дмитро Клячківський. Хоча присутніх налічувалося лише 39 осіб, вони ухвалили низку документів, спрямованих на єднання зусиль проти агресії і насилля, створили Революційний комітет поневолених народів, запропонували кожному з присутніх організувати свої національні осередки в боротьбі проти німецьких і більшовицьких окупантів. Незважаючи на ризики для життя, багато хто з місцевого населення також ставав партизаном. Знову УПА швидко розросталася. Про кількісний склад самобутньої армії ходили різні версії. Німці вважали, що під рукою Романа Шухевича знаходиться 35-40 тисяч озброєних осіб. Угорці дещо занижували цю цифру. Більшовики та поляки із армії Крайової завищували. Власне, а хто міг полічити тих, хто бажав бити ворогів усіх мастей на хуторах, у селах, містах, лісах? Практично в повстанні так чи інакше не брали участі тільки малі діти, старі діди та прикуті до ліжок хворобами обезсилені люди. Всі інші палко ненавиділи варягів з інших земель, котрі в Україні грубо нав'язували свою волю. Брудними чобітьми топтали давні традиції, культуру, грабували багатства. Якщо в листопаді 1943 року Микола Лебідь з Романом Шухевичем продовжували накопичувати збройні сили, то Тарас Боровець поволі почав відпускати вояків зі свого війська. Залишав найстійкіших, необтяжених родинними турботами. Такий відбір все ширше почав практикуватися перед звільненням Києва Червоною армією. Отаман розумів, що з неймовірними втратами, подолавши опір німців, сталінське командування не потерпить супротиву його армії українськими підпільними загонами. По них вдарить танками, гарматами, літаками. А на довершення сплюндровану територію зачистить вишколеними НКВДистами із місцевого населення, які не тільки знають кожний вибалок у полі, але й окрему стежку в лісі. Щоб не допустити масових втрат людських життів, Тарас Боровець готував свою УНРА до планомірного переходу малими групами у глибокі підпілля. Гострі питання обмірковувалися на нараді головної команди. Тут же зійшлися на думці, що варто шукати миру з німцями, які можуть у поспішності відступу передати УНРА зайві військові матеріали. З цим склали текст меморандуму і передали в Рівне до штабу головнокомандуючого тилами німецької армії в Україні вже знайомого генерала Кіцінгера. Але той, пославшись на деякі політичні аспекти, запропонував отаманові Бульбі і його супровіднику-сотнику Ждановичу зустрітися з вищим керівництвом вермахту в Берліні. Сподіваючись на успіх, Тарас Боровець і Олег Штуль змушені були дослухатися до цієї поради. Вирушили в дорогу. Прибули до столиці Фатерлянду 30 листопада. 1 грудня 1943 року делегацію від УНРА поселили в камері номер 77 концентраційного табору Захсенхаузен, де на той час по сусідству в таких же апартаментах під номером 73 перебував Степан Бандера.